ጣሊያን ሎሞን በኮሮና ቫይረስ በከብት ተጠቃላ ቻይና አፍታ ምንጭ ኮሮና ቫይረስ ዘፈነት ክፍለ ግዛት ሆቤ አምቢራቶ ዘነበረት እዛዝ ምዕጻው አልዒላቶላ በኻል ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ቀጻሊት ማእከል ለበዳኽት ከውን ትኽእል ያኸብል ውድብ ጥዕና ዓለም አጠንቂቁሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኾ ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ብዓተ ሽሕ ዝመዝገበትን በቲ ቫይረስ ኣዝያ ዝተጠቕዐትን ናይ ጣልያን ክፍለ ግዝኣት በርጋሞ ሆስፒታላት ብሕሙማት ኣዕሊቕሊቖም ሰራዊትቲ ሃገር ርእሳታት ናብ ካልኦት ክፍለ ግዝኣታት የመላልሱ ኣለዉ ከንቲባ ከተማ በርጋሞ ጊዮርጊ ጎሪ ከተማኦም ከምተን ካልኦት ከተማታት ጣልያን ንኮሮና ቫይረስ ኣይተዳለወትን ነይራ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ሕማም ኒሞንያ ኣብ ሆስፒታላት ከም ኮሮና ቫይረስ ኣይተረኣየን ነይሮም ኢሎም ሕሙማት ኒሞንያ ንካልኦት ሰባት ኮላይ ንዶክተራትን ነርስታትን ኣሕሊፎምሎም ከም እምነት እቶም ከንቲባ እቲ ቫይረስ ኣብ ክፍለ ግዝኣቶም ብቕልጡፍ ክጋፋሕ ዝገበረ ካሊእ ኣጋጣሚ 19 ለካቲት ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ነይሩ ጎሪ 40,000 ነበርቲ ከባቢ በርጋሞ ኣብ ናይ ሚላን ስታድዮም ሳን ሪኖ ኣብ መንጎ ኣትላንታን ቫለንሽያን ዝተኻየደ ውድድር ርእዮሞ ይብሉ ብዙሓት ካልኦት ሰባት እውን ኣብ ገዛውቶም ነቲ ውድድር ብበሲ ተኣኪቦም ርኦምሞ እዮም ይብሉ ጎሪ ብምውሳኽ ብዘይጥርጥር እዚ ነቲ ቫይረስ ብቕልጡፍ ክጋፋሕ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ በዚሕ በቲ ቫይረስ ይሞቱ ናይ ዘለዉ ሰባት ሎሚ እውን ዝለዓለ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ይሞቱ ናይ ዘለዉ ሬሳታት እኳ ናብቲ ወስድዎ ስኢኖም ኣለዉ ካልኦት ክፍለ ግዝኣታት ሬሳታት ክወስድሎም ሓገዝ ይሓቱ ከም ዘለዉ ጎሪ ገሊፆም ኣለዉ ሰራዊትቲ ሃገር ሬሳታት ናብ ካልኦት ከተማታት እናወሰዱ ናብ ሓሙኩሽቲ ይቐይርዎ ኣለዉ ክሪመሽን ይበሃል ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ጣንያን በዝሒ በቲ ቫይረስ ይተሓዙ ዘለዉ ሰባት ይወርዳሎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ንናይ መንግስቲ ፃዕርታት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ይመርሑ ዘለዉ ኮሚኒኮ ኣርቶሪ ግን ጣልያናውያን ነቲ ዝተነብረ እገዳ ከኽብሩ ፀዊዖም ኣለዉ ካብዚ ቅልውላብ መውፅኢ እንኮ መንገዲ እዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ግሴፔ ኮንቴ ብዘይ ፍቓድ ክንቀሳቀሱ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ቅድሚ ሎሚ ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ 227 ዶላር መቕፃዕቲ ናብ 3300 ዶላር ክልዕል ኣውጆም ኣለዉ ቻይና ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሁቤ ኣምቢራቶ ዝነበረት ናይ ምዕፃው ትእዛዝ ኣልዒላቶ ቻይና ሰባት ካብ ገዛውቶም ከይንቀሳቀሱ ብምኽልካል ብዝወሰደቶ ተሪር ስጉምቲ ዓብዪ ምዕባለ ርእያ እያ ሰበስልጣን ጥዕና ቻይና ሎም ረቡዕ 47 ሓደሽቲ ትሕዛት ኮሮና ቫይረስ መዝግቦም ኣለዉ ኩሎም ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝኣተዉ እዮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ሰሙናት እቲ ቫይረስ ብሰፊሒ ይጋፋሕ ኣሎ ክሳብ ሎም ረቡዕ 55,000 ቫይረስ ዘለዎም ልዕሊ 7,000 ድማ ዝሞቱ ተመዝግቦም ኣለዉ ዝዓበየ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ኣለዎም ብዝዓበየ ቁፅሪ ድማ ይውስኽ ኣሎ ኢለን ኣባል ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ማርጋሪት ሃሪስ ማልሶሎስ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ መርመራ እንተደኣ ወሲኹ ቁፅሪ ተተሓዙ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ሓቢረን ኣብ ቀረባ 85,000 ሓደሽቲ ዝተተሓዙ ኣብ ኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን እዮም ካብዚ 400 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ኢለን ብምውሳእ ሰበስልጣን ጥዕና ሰባት ክረሓሓቁ ዝተወስደ ስጉምቲ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል መርገፂ እንተለዎም እውን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ዝቕፅል ሒደት ሰሙናን ስሩዕ ሂወት ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ ትማል ሶሉስ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣናእሽቱ ነጋዶ ተለቂሖም ክንቀሳቀሱ ንስድራ ቤታት ገንዘብ ንምሃብን ንሰራሕተኛታትን ትካላት ጥዕናን ዘድልይዎም ቀረባት ንከማልኡን ዝሕግዝ 2 ትሪልዮን ዶላር ንማዓንቲ ረቡዕ ኣፅኦም ኣለዉ ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮቪድ 19 ዝተተሓዙ 423,000 በፂሑ ኣሎ ልዕሊ 19,000 ሰባት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ሊብያ ትማል ሶሉስ ንፈለማ ግዜ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዘ ሓደ ሰብ መዝጊባ ኣላ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ